Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu in musica.
Els studenti u semmija tar-radju tal-Università. Dan huwa Federanton li qed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. F'din ix-xandira aħna se nitkellmu dwar il-ħajja u xogħlijiet ta' tliet personaġġi li twiedlu fl-istess sena. Ħadmu f'pajjiżi differenti u saru l-koll figuri kbar fl-istorja tal-mużika minħabba il-kontribut li taw. Dawn huma Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti u George Frederick Handel. Poġġejthom wieħed wara l-ieħor kif poġġejthom minħabba illi Bach kien l-ewwel wieħed illi miet. Imbagħad miet Scarlatti u l-aħħar li baħa jumiet kien George Frederick Handel. Dawn it-tliet mużiċisti twildu 15-il sena qabel ma spiċċa s-seklu 17. Imma ħadmu u akkwistaw il-fama li gawdu llum fis-seklu 18. U allura nistgħu nqisuhom bħala nies li twildu f'seklu u għexu u ħadmu f'seklu ieħor. Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti u George Frederick Handel huma l-koll klassifikati bħala figuri ta' żmien il-Barokk u jappartienu għas-seklu 18. Issa, min kien Domenico Scarlatti? Domenico Scarlatti twieled f'Napli fis-sena 1685 u miet f'Madrid fis-sena 1757. Meta miet kellu 71 sena. Domenico Scarlatti huwa t-tifel ta' Alessandro Scarlatti li aħna semmejnih kemm il-darba f'xandriet oħra għal kontribut li huwa ta' rigward ir-reċitattiv, rigward l-arja, rigward l-overture taljana, l-opra u anke il-kantata da kamera. It-tifel tiegħu Domenico, illi qegħdin nitkellmu dwaru llum, kien keyboard player ta' talenti straordinari. Meta kellu 23 sena, huwa kien ruma u iltaqa' ma' George Frederick Handel. Hemmhekk dak iż-żmien kien jgħix il-kardinal Pietro Ottoboni li jekk ma niżbaljax iktar tard laħaq papa bl-isem ta' Alessandro VIII. U meta dan il-kardinal sema illi f'Ruma hemm Domenico Scarlatti u George Frederick Handel stedinhom it-tnejn li huma fil-palazz tiegħu. U meta kienu hemm fil-palazz talabhom illi ssir kompetizzjoni bejniethom biex jaraw min huwa l-aħjar bħala player, bħala performer fuq il-keyboard. Għal din il-kompetizzjoni għad referi l-istess Kardinal Ottoboni, illi kien bniedem, illi kien ammiratur u bniedem li jħobb ħafna l-arti mhux biss imma anke il-familja Ottoboni. Fl-ewwel parti tal-kompetizzjoni li kienet daq fuq il-harpsichord, kemm Domenico Scarlatti u kemm George Frederick Handel u lew l-istess kapaċità. U allura ħadd minnhom ġie dikkerat bħala rebbieħ, imma ġew dikkerati t-tnejn li huma ta' livell straordinarju. Imbagħad għaddew għal kompetizzjoni oħra din id-darba minn fuq il-harpsichord intuża l-organ. U hawnhekk George Frederick Handel rebaħ lil Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti kien jokkupa diversi karigi ta' importanza. Kemm fil-palazzi ta' nobli, u allura naturalment fil-palazzi kien responsabli minn mużika profana, kif ukoll fil-knejjes, fejn allura hemmhekk kien juħsieb il-mużika sagra. Il-professjonalità tiegħu, il-professjoni tiegħu laħqet il-quċċata tagħha meta nata l-inkarigu ta' direttur mużikali fil-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma. Dan Domenico għatta l-aħħar 28 sena ta' ħajtu f'Spanja, fejn il-kitbit tiegħu ħallew influenza kbira fuq il-mużika Spanjola għal harpsichord. Domenico Scarlatti kiteb numru kbir ta' opri, kantati u xogħlijiet oħra kemm vokali u kemm strumentali. L-istil ta' kitba u l-istil ta' melodija li juża jagħmlu mill-kompożizzjonijiet tiegħu mużika li tieħu pjaċir tismagħha, hija mużika pjaċevoli. Issa, x'inhu huwa l-kontribut ta' Domenico Scarlatti fl-istorja tal-mużika? Domenico Scarlatti kiteb ħafna xogħlijiet, mijiet ta' xogħlijiet, illi sejħilhom bil-kelma sonata. Però din il-kelma sonata ma rridux nifmuha illi tfisser sonata bħalma nifmuha llum. Dawn is-sonati li kiteb Domenico Scarlatti huma miktubin għal keyboard, prinċipalment għal clavicembalo, bl-Ingliż harpsichord. U għandhom l-isem it-title kollha bħala sonata ngħidu aħna number 1, sonata number 2, huma kollha sonati. X'fhem Domenico Scarlatti bil-kelma sonata? Issa, f'dak iż-żmien kien hemm kienu jużaw żewġ kelmiet biex jiddistingu xogħol jekk huwiex strumentali jew vokali. Jekk inti tiktib xogħol illi se jindaq fuq strument biss, ħafna drabi kienu jsejħulu jew jużaw il-kelma sonata minn suonare. Jekk tikteb xogħol li huwa għal kant biss, vokali biss, allura kienu jużaw il-kelma kantata. Allura il-kelma sonata li juża Domenico Scarlatti ma tfissirx sonata form jew forma ta' sonata bħal ma nifhmu llum, imma qed jifhem hawnhekk stil ta' esekuzzjoni kif għandhom jindaqqu dawn ix-xogħlijiet. Issa, numru kbir minn dawn is-sonati huma miktuba b'movement wieħed. U dan il-movement huwa fil-forma binarja, binary form. X'i tfisser binary form? Binary form tfisser illi jkollok xogħol u dan ix-xogħol jinqasam f'żewġ sezzjonijiet, għandek section A u section B. Issa x'jagħmel din id-distinzjoni? Ħafna drabi huwa il-karattru ritmiku, melodiku ta' kif ħadem il-kompożitur. Tidher distinzjoni bejn l-ewwel sezzjoni u t-tieni sezzjoni. Meta dan ix-xogħol ikun maqsum f'żewġ sezzjonijiet jissejjaħ forma binarja, binary form. Meta xogħol bħal da ikun maqsum fi tliet sezzjonijiet jissejjaħ ternary form, forma ternarja. Dawn is-sonati ta' Domenico Scarlatti huma il-maġġor parti f'movement wieħed u in binary form, forma binarja. Issa, f'dawn is-sonati jeżistu dettalji li huma tipiċi ta' dan il-kompożitur ta' Domenico Scarlatti. L-ewwel dettall. Domenico Scarlatti juża corresponding cadence figures. Xiġifieri? Corresponding cadence figures. Li tfisser hekk? Għandna movement illi fih section A u section B. L-aħħar tmien battuti ta' section A huma mibnija fuq pattern mużikali illi ngħidu aħna jalaq fid-dominant. Section B li sa tkun l-aħħar tal-kompożizzjoni jaqbad dan il-pattern l-aħħar minn battuti ta' section A ipoġġihom f'section B però darba jittrasportom fit-tonic. Dan jissejjaħ corresponding cadence figures. Corresponding cadence figures. Fi għandna pattern mużikali ngħidu aħna ta' tmien battuti li jintuża f'section A u jintuża wkoll f'section B bħala kadenza finali. F'section A jkun trasportat fid-dominant u f'section B jkun trasportat jew eseguit fit-tonika. Dettalli uħor f'dawn is-sonati huwa l-użu ta' contrasting moods. Contrasting moods. Fl-epoka ta' Scarlatti kien jeżisti prinċipju. Da prinċipju kien pratikament jissejjaħ b'dal-mod. One movement, one mood. Jekk għandek movement wieħed u bdejt mużika pjuttost kalma, żomm dik il-kalma mill-bidu sal-aħħar. Jekk bdejt ngħidu aħna xogħol ferrieħi, żomm dak il-mood ta' ferħ mill-bidu sal-aħħar. Scarlatti telaq minn din l-użanza u beda xi ħaġa ġdida. Beda jagħmel contrasting moods fl-istess movement. Ngħidu aħna kien jibda movement b'mużika ferriħija u f'ħin minnhom jaqleb għal mużika ta' dwejjaq, ta' niket. U mbagħad forsi jerġa' jaqleb għal mużika ferriħija. Jew ngħidu aħna kien jibda b'mużika ritmu eċċitat, maġġel ħafna kemm jista' jkun u f'ħin minnhom jaqleb għal ritmu kalm kemm jista' jkun. Dawn il-kontrasti ta' moods. Dettalli ieħor li uża Domenico Scarlatti f'dawn is-sonati huwa l-użu tal-crossing of the hands illi jaqleb jidoq ngħidu aħna bir-right hand u bil-left idoq in-naħa t'isfel tal-pjanu u fl-istess ħin anke jitla in-naħa ta' fuq tal-pjanu bl-istess sit. Crossing of the hands. Din hija xi ħaġa ġdida kemm fit-teknika tal-pjanu u anke bħala użanza fi żmien Domenico Scarlatti kienu illi daħħal din l-użanza, il-crossing of the hands fuq il-keyboard. Qabel nagħlaq dwar Domenico Scarlatti, nixtieq nagħti kumment b'mod ġenerali ħafna dwar dawn is-sonati għall-klaviċembalo. L-istil ta' kompożizzjoni li juża f'dawn is-sonati kien jirrikjedi stil ta' teknika ġdida għall-keyboard. Ġifiri teknika illi kif għandha tindaq il-keyboard. Domenico Scarlatti tana stil ta' mużika li kien jirrikjedi teknika ġdida. U l-istess stil fih innifsu ikkontribwixxa ħafna biex jitkompla il-pass ta' żvilupp rigward il-kompożizzjoni għall-keyboard. Ix-xogħlijiet ta' matul ħajtu servew biex bħalma ġara wara l-mewta missieru kienu pedament fis-sot għall-kompożituri li ġew wara mewtu. Dan huwa l-ikbar kontribut li ħareġ mix-xogħlijiet tiegħu u li jagħmlu mużiċista ta' statura immortali. Issa minn dawn is-sonati ta' Domenico Scarlatti se nisimgħu sonata numru 238 li hija sonata in La Maggiore. Thank you. mela dikkinet sonata illa maġġore numru 238 ta' Domenico Scarlatti. Issa minn Domenico Scarlatti naqilbu għal Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach twiret f'Eisenach ġewwa Turinġija fil-21 ta' Marzu tal-1685 u miet fis-sena 1750 fl-età ta' 65 sena. Fl-istorja tal-familja Bach kien hemm linja twila ta' mużiċisti professjonali. Riżultat ta' hekk huwa nata edukazzjoni mużikali minn ċkunitu bil-ħsieb li jimxi fuq il-passi ta' l-antenati tiegħu. Minn barra hekk il-familja kienet waħda prattikanti ħafna fir-reliġjon Luterana. Johann Sebastian Bach kellu interess kbir anke fit-tagħlim tat-teoloġija. Il-librerija tiegħu meta miet kienet mimlija b'kotba ta' teoloġija. Is-sens reliġjuż tiegħu kompla joħroġ iktar ċar matul ħajtu, fejn dejjem kien għal servizz ta' mużika għall-Knisja, bla ma ittraskura il-forum mużikali profani, li kienu jfissru naturalment għalih iżjed liħ ta' flus. Sakemm kellu 22 sena, Johann Sebastian Bach kompla jistudja. F'dan iż-żmien ta' studju huwa ġie f'kuntatt ma' diversi mużiċisti li ħallew l-impronta tagħhom fuq. L-ewwel edukazzjoni ħadha mingħand ħoħ ikbar minnu jismu Johann Christoph. Li dan Johann Christoph kien studja l-mużika ma' Johann Pachelbel. U permezz ta' hekk Bach ġie f'kuntatt mal-mużika ta' Johann Pachelbel. Meta kellu 15-il sena, Bach beda jistudja fi skola bl-isem ta' Michael School, fejn ġie f'kuntatt ma' George Boom, organista u kompożitur ta' fama kbira. Kien f'dan iż-żmien li Bach mexa 30 mil sa' Hamburg biex isma' lil Jan Adam Reiken, organista ta' fama kbira. Kien f'dan iż-żmien ukoll li huwa mexa 60 mil u mar sell biex jisma' kunċert ta' mużika Franċiża. B'hekk naraw illi Bach beda jiġi f'kuntatt ma' mużiċisti differenti u anke ma' stili ta' mużika differenti. Ta' 17-18-il sena huwa laħaq organista fi New Church Farnstadt. F'dan iż-żmien Bach mexa 200 mil biex imur jisma' lil Dietrich Buxtehude iduq fuq l-organi. Dawn il-kuntatti ma' Bom, Reinken u Buxtehude flimkien ma' l-istudju ta' xogħlijiet għall-organi miktuba minn Froberger, Pachelbel u oħrajn il-koll għenu biex Bach jiftaħ orizzonti iktar wiesa' u jisma' stili differenti ta' kompożizzjonijiet. Allura nistgħu nqisu dan iż-żmien bħala żmien ta' formazzjoni mużikali sakemm sab l-istil tiegħu. Minn hawn il-qudiem il-ħajja ta' Bach nistgħu naqsmuha fi tliet perjodi prinċipali. L-ewwel perjodu li huwa l-Weimar period, it-tieni perjodu li huwa l-Cothen period u t-tielet perjodu huwa l-Leipzig period. Daw l-ismijiet huma ismijiet ta' postijiet fejn jgħix f'dawn il-perjodi. L-ewwel perjodu beda fl-1708 u jissejjaħ Weimar period ila li x'kien joqgħod ġewwa Weimar. L-ewwel xogħol importanti li ħalla impronta qawwija fl-istorja ta' Bach kien meta ġie impjegat bħala organista fil-Palazz tad-Duka ta' Weimar. Id-dmirijiet tiegħu kienu li jdoq l-organi u jikteb xogħli ġodda għall-organi biex jindaqqu fil-kappella tal-Palazz Castell. B'riżultat ta' din il-pożizzjoni, Bach kellu jikteb numru kbir ta' preludi, fugi, toccati u kiteb ukoll il-Little Organ Book li qatt marnexxielu jispiċċaħ. Imbagħad fl-1714 Bach ġimlaħ bħala Konzertmeister bl-obbligu li jikteb xogħol ġdid kull xahar. Bis-saħħa ta' hekk Bach kiteb numru kbir ta' kantati. L-ewwel xogħol li kiteb għall-organi f'dan il-perjodu juru b'mod l-iktar ċar l-influenza tal-iskola organistika ta' Jan Adam Reinken u Dietrich Buxtehude. Fost l-oħrajn huwa kiteb it-Toccata u fuga in re minore, il-Preludju u fuga in re maġġore, dawn huma xogħlijiet propju ta' dan il-perjodu ta' Weimar. U fihom jidher stil ta' mużika brillanti u struttura kemm xejn libera, tipika ta' Dietrich Buxtehude u ta' Jan Adam Reinken. Bach dam Konzertmeister Weimar għal madwar 3 snin. Issa minn dan il-perjodu ta' Weimar se jrid nisimgħu il-fuga mit-Toccata u fuga in re minore. mela dik kienet il-fuga mit-toccata u fuga re minora ta' Johann Sebastian Bach li tagħmel parti mill-kollezzjoni ta' mużika li huwa kiteb fl-ewwel perjodu msejjaħ Weimar Period. It-tieni perjodu huwa il-Cotton Period, illi huwa bejn l-1717 u l-1723. Fl-1717 Bach beda it-tieni perjodu msejjaħ Cotton Period, li ħadha l-isem il-post fejn kien joqgħod il-Princep Leopoldu, jiġifieri Anhalt Cotton. Hawnhekk Bach kien jokkupa l-karika ta' Kappellmeister, responsabbli mill-mużika profana tal-palazz. Mela lura fil-Cotton Period Bach ma kitibx mużika sagra. Ir-raġuni hija illi fil-kappella ta' dan il-palazz kienet timxi fuq il-linji tar-riforma protestanta ta' Giovanni Calvino li ma rridx mużika u kant ħlief il-kant tas-salmi forma metrika. In-nijiet oħrajn ma kienux permessi f'din il-kappella u lanqas strumenti ta' mużika. B'hekk Bach f'dan il-perjodu ma kiteb kważi xejn religjuż jew sagru. Kiteb biss mużika profana. Bach intefa jikteb mużika profana. U f'dan iż-żmien huwa kiteb suites għall-orkestra, concertos fost oħrajn għandna il-Brandenburg Concertos, sonati u suites għall-violin. Minħabba li ma kellux bżonn jikteb mużika korali, dan il-ġenju ta' mużika nata xi ftit il-ġenb. Issa minn dan il-perjodu aħna sejrin nisimgħu silta mill-Brandenburg Concertos u se nisimgħu silta mill-Concerto Number 2 in Fa Maggiore. Mela dik kienet silta mill-Brandenburg Concertos u smajna number 2 in Fa Maggiore. Huwa importanti li żommu f'moħħkom mhux biss l-ismijiet ta' dawn il-forum mużikali, imma għaliex Bach kiteb dak li kiteb fl-ewwel perjodu imsejjaħ il-Weimar, għaliex kiteb dak li kiteb fit-tieni perjodu il-Cotton Period, u għaliex kiteb dak li kiteb anke issa fit-tielet perjodu imsejjaħ Leipzig Period. Leipzig Period jibda bejn l-1723 u l-1750. It-tielet perjodu fil-ħajja ta' Bach beda fl-1723. Ġewwa Leipzig, Bach ġi impjegat bħala kantor fil-Knisja ta' San Tomas. F'din il-pożizzjoni ġdida huwa kellu l-obbligu li jipproduċi 59 kantata kull sena, iktar minn waħda fil-ġimgħa. biex ikun jista' jlaħħaq ma' dan il-volum ta' xogħol, Bach beda jissellef materjal li kun ġa kiteb għal xi ħaġa oħra. Ipoġġilu klimmil ġdid u jippreżentah bħala xogħol ġdid. Minn dawn il-kantati, illum qatt baqa' għandna madwar 200 waħda, però nafu fiż-żgur li Bach kiteb ħafna iżjed kantati minn 200. F'Leipzig ukoll inkidbu il-passjonijiet. Inkidbet anke l-qudisa in si minore u xogħlijiet korali oħra. Anke il-mużika l-organi komplet tiżdied fin-numru u tikber f'dik li hija maturità, f'dik li hija saħħa u f'dik li hija it-tessitura illi tagħmel dawn ix-xogħlijiet tant kbar fl-istorja tal-mużika. Żewġ eżempji ta' dan huma il-preludju u fuga in si minore imsejħa Great u il-preludju u fuga in do maġġore. Dawn ix-xogħlijiet juruna xogħol ta' bizzilla f'dik li hija armonizzazzjoni, fuga u xogħol bħala xogħol ġenerali, bħala struttura ġenerali. Bach kompla anke il-kitba tal-preludji korali li hu kien beda f'Weimar. Mhux possibbli hawnhekk li aħna insemmu xogħlijiet kbar kollha li kiteb Johann Sebastian Bach. Semmajna dak il-Brandenburg Concerto parti minnu u semmajna anke il-fuga mit-toccata u fuga in re minore. B'dan it-tarif nagħlqu din is-silta din taqsima dwar Bach u ngħaddu sabiex nitkellmu sa mill-aħħar kompożitur ta' dan il-perjodu li huwa George Frederick Handel. Ħallejt lil Handel għall-aħħar minħabba illi hu mitlaħħar wieħed fost it-tliet personaġġi li qegħdin nitkellmu dwarhom f'din ix-xandira. Handel twielet f'Hall fis-Sassonja fit-23 ta' frar tal-1685. Fil-familja tiegħu jidher li ma kien hemm ħadd li qatt studja l-mużika. Missieru ġelu jistudja bil-forsi l-liġi. Wara li sar avukat u missieru miet, allura Handel seta jaqbad it-triq biex jiżviluppa l-inklinazzjoni li ħass fih tal-mużika. Qatt marit li jkun impjegat jew sfurzat jikteb dak li huwa ma jridx jikteb. U marit il-ħadd li jkun fuqu u jiddettalu x'għandu jikteb. Għalhekk hu dejjem fittex li jikteb dak li jrid u li jagħti pjaċir sa ċertu punt lin-nies. L-ewwel edukazzjoni mużikali ħadha meta kien għadu daqsxejn ta' tifel ta' 8 snin. Huwa studja l-keyboard, harpsichord, ma' Wilhelm Zakkau. Kif diġà għedna wara li laħaq avukat u seta jingħata kollu kemm hu għall-istudju tal-mużika. Meta kellu 20 sena, fl-1705, saret l-ewwel opra tiegħu bl-isem ta' Almira. Ta' 24 sena huwa mar l-Italja, fejn tgħallem dak kollu li kien hemm xi tgħallem dwar l-istil ta' kompożizzjoni għall-Italjana. Kien f'din iż-żjara li huwa ltaqa' ma' Domenico Scarlatti u baqa' ħbieb ħajjithom kollha. Fis-sena ta' wara huwa għamel l-ewwel żjara tiegħu f'Londra. Fis-sena 1712, meta huwa kellu 27 sena, telaqal kollox mill-Ġermanja u mar jgħix f'Londra. Minn hawn il-qudiem il-ħajja tiegħu tinqasam f'żewġ perjodi distinti. Fl-ewwel 28 sena ta' residenza f'Londra, il-ħsieb u x-xewqa tiegħu kienet prinċipalment li jikteb l-opri. Imbagħad wara dawn 28 sena beda jikteb l-oratorji. L-ewwel perjodu tal-opri. Fl-ewwel opri tiegħu li kienu jisimhom Almira u Rodrigo jinħassew l-istil ta' kitba li Handel tgħallem mingħand Reinhard Kaiser, kompożitur ta' opri, ta' oratorji u ta' passion music, li ħadem miegħu għal xi żmien fl-Opera House ta' Hamburg. L-opra Agrippina li saret tal-ewwel darba f'Ruma waqt il-vista li huwa għamel hemmhekk ixċaqleb lejn il-metodu ta' kitba użat mill-iskola tal-opra veneziana. Dan ġara minħabba il-kuntatti li huwa kellu ma' Antonio Caldara u Giovanni Legrenzi, kompożituri tal-opra minn Venezia. L-opri li kiteb iżjed bħal ngħidu aħna l-opra Rinaldo, juru fihom sinjali ta' influenza tal-iskola tal-opra ta' Napli. Dan l-istil ta' kitba li hu ħadu minant Alessandro Scarlatti missier Domenico baqa' jidher sal-opra Orlando li saret fis-sena 1732. Dawn l-opri bdew ma tantx inżlu tajjeb mal-udjenza Ingliża minħabba li kienu jkunu bit-Taljan. Ġara li fis-sena 1728 inħadmet opera bl-isem The Beggar's Opera, kliem bl-Ingliż fuq mużika ta' Dr. Pepusk. Dill-opra kienet daqqa ta' ħarta u mewta naturali għall-opra Taljana fl-Ingilterra. Li tagħha George Frederick Handel kien l-aqwa esponent. Għall-ewwel Handel ħadem kemm felaħ kontra dan il-kurrent ġdid. Sakemm imbagħad fehm li għalih fl-Ingilterra żmien il-kompożizzjoni tal-opra kien spiċċa. Minn hemmhekk il-quddiem allura Handel ingħata kollu kemm hu għall-kompożizzjoni tal-oratorjus. Handel kiteb l-ewwel oratorju meta kellu 23 sena bl-isem ta' The Resurrection. U ftit wara kiteb it-tieni oratorju tiegħu bl-isem The Triumph of Time and Truth. F'dawn iż-żewġ oratorji tinħass ħafna l-influenza ta' Giacomo Carissimi, kompożitur tal-Iskola Romana. Dan kien fi żmien li hu għamel l-ewwel safra barra l-Ġermanja u kien mar l-Italja. Wara dawn l-oratorji, kompla kultant jikteb xi wieħed li ma tantx baqgħu imsemmija. Fost dawn hemm Esther, hemm ieħor jismu Debora u ieħor jismu Atalja. Mill-1740 il-quddiem Handel iddedika l-ħin kollu tiegħu jikteb l-oratorji wieħed isbaħ mill-ieħor. Kiteb Israel in Egypt, kiteb Saul, kiteb il-Messajah, kiteb Samson, kiteb Occasional Oratorio, kiteb il-Judas Maccabeus, kiteb ieħor jismu Joshua, ieħor Solomon, ieħor Teodora u ieħor Jefta. F'dawn l-oratorju Handel wera li huwa surmast ta' kull kwalità ta' kitba għall-vuċijiet. Minn kitba sempliċi, mimlija ħeġġa li toħroġ minn silta ngħidu aħna bħal I know that my Redeemer lived. Sa kitba ta' lewn brillanti bħal mija Rejoice Greatly. U għamel użu minn kull tip ta' arja. Fil-waqt li fl-oratorju Israel in Egypt, il-kor sar protagonista fit 28 biċċa minn 39 biċċa illi jitkantaw fl-oratorju. Fil-mużika ta' Handel m'hemmx dik il-konċentrazzjoni ta' sustanza. Kultant inħass kemm xejn superfiċjali. Madankollu il-mużika tiegħu fiha karattru ta' klassi għolja ħafna. Nagħlaq b'żewġ kummenti li għaddew fuq Ludwig Beethoven u Joseph Haydn. Ludwig van Beethoven għalhekk dwar Handel, morru u talmu minnu kif tagħmel ħoss kbir b'affarijiet żgħar. U Joseph Haydn li sema l-Alleluja Chorus ġewwa Westminster Abbey qam bil-wifqa jibki u jċabċab man-nies u l-issen dal-kliem. Handel huwa surmast tagħna l-koll. Issa mill-oratorju il-messajaħ sejrin nisimgħu il-final li huwa il-kor l-Alleluja. Fil-waqt li nkompru nisimgħu silta mill-oratorju l-messajjeh ta' George Frederick Handel se jagħtikom ir-reading list għal Xandira l-Imis. Fil-programm l-Imis li se tkun Xandira numru 15, aħna se nitkellmu dwar il-perjodu klassiku. U se nitkellmu dwar żewġ personaġġi, Joseph Haydn u Wolfgang Amadeus Mozart. Għal dawk li huma interessati li jħejju ruħhom għal din ix-xandira jiena nissuġġerixxi illi mill-ktieb A Concise History of Music taqraw Chapter 11 li jismu The Rise of Classicism. Imbagħad mill-ktieb The Oxford Companion to Music intom fitxu taħt l-entry Classical, taħt l-entry History of Music, taħt l-entry Joseph Haydn, taħt l-entry Mozart, Wolfgang Amadeus. U mill-ktieb The Cambridge Music Guide aqraw Chapter 7 li jismu The Classical Era. Inselmilkom sakemm niltaqgħu saħħa lil kulħadd.
Għadkom kem smajtu Scroll, program ta' studji dwar il-mużika. Dan il-program twassalli l-kom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħda l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-program Dr. Abram Borċ, riċerka u prezentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm Carmel Grek.